Assalomu alaykum qadirdon birodar. Urug' sepuvchi haqidagi masalni ko'pchiligimiz bilamiz. Buni men ham bilaman. Ammo hech qachon bu masal Masihning o'zi haqida ekanligini o'ylab ko'rmagan ekanman. Keling, shu matalni yana bir marta eshitib ko'ramiz. Bir kuni shahar qishloqlardan talay olomon kelib, Isoning yonida to'plandi. Iso shunday masal aytdi. Bir dehqon urug' sepgani chiqibdi. Urug' sepayotganda ba'zi urug'lar so'qmoq yo'l ustiga tushibdi. Odamlar urug'larni bosibdi, qushlar cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar toshloq joyga tushibdi. Urug'lar ko'karib chiqibdi-yu, ammo namlik bo'lmagani uchun qurib qolibdi. Boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Urug'lar bilan birga o'sib chiqqan tikanlar urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana ba'zi urug'lar yaxshi tuproqqa tushibdi. Ular ko'karib chiqib, har bir 100 barobar hosil beribdi. Iso bularni aytib bo'lib, baland ovozda kimning eshitar quloqi bo'lsa eshitsin dedi.
Masihning xizmatini o'sha paytdagi odamlar tushunishmagan. Chunki ular Masihning kelishini boshqacha tasavvur qilishgan edi. Bu paytlarda diniy marosimlar va udumlar shunchaki odatga aylangan ediki, ular hatto bu udumlar ma'nosini ham unutib qo'yishgandi. Diniy marosimlar o'tkazlar edi-yu, Xudo haqiqati ma'lum emasdi. Odamlar Xudo haqida gapirishar edi-yu, aslida yuraklari undan uzoqda edi. Ammo Xudoning kalomi, haqiqati inson qiyofasida kelganda ular Masihni tanimadilar. Eski ahdda yozilganlarni qayta-qayta o'qisalar ham Masihning kelishi bajo bo'lganini tushunmay, uni rad etib, yana o'z diniy rasm-rusumlariga yopishib olishdi. Uni tan olishni istamay, undan mo'jiza so'rashdi. U esa shunday dedi: "U odamlarga tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlashdi. Masihning xushxabari farzilar va ulamolar, ishonmaganlar uchun qoqiladigan tosh bo'lib qoldi.
Chunki ular xushxabarga ishonmay, undan mo'jiza talab qilishardi. Masih yerga ular kutgandek shoh bo'lib emas, urug' ekuvchi bo'lib keldi. Ammo ko'pchilik buni tushunmadi. Shogirdlar Isodan bu masalning ma'nosi nima deb so'rashdi. U shunday javob berdi: "Xudo shohligining sirlarini bilish sizlarga berilgan. Boshqalarga esa men hamma narsani masallar bilan tushuntiraman." Diniy ulamolar va farzilar bu masallarning ma'nosini tushunardi, ammo bu ularga yoqmasdi. Olomon esa bu yangi ustozning sir yashiringan so'zlaridan ta'sirlanishar, ammo uning aslida nima haqida gapirayotganini anglamasdilar. Hatto Masihning shogirdlari ham tushunmas, ammo ular masallarning ma'nosini tushunishga qiziqib qoldilar. Shuning uchun o'zlari ustoz bilan yolg'iz qolganlarida masallarning ma'nosini so'radilar. Masih esa chin dildan haqiqatni qidirgan odamga undan ham ko'prog'i nasib etishini va'da qildi.
Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Iso Masih esa shogirdlardan, boshqalardan ham masallarning ma'nosini tushunishga harakat qilish va so'rab surishtirishni kutgandi. Xudo kalomini o'qib o'rgangan va uning haqiqatini tushungan odam esa qorong'ulikda qolmaydi. Kim Xudoning irodasini bajarishni istasa, bu ta'limotim Xudodanmi yoki o'zimdanmi bilib oladi. Kimda kim haqiqatni yaxshiroq tushunish uchun Masihning oldiga kelsa, ular istaganiga erishadilar. U haqiqatga tashna odamga osmon shohligining sirlarini ochadi va uning qalbi ilohiy nur bilan porlaydi. Uning nuri esa xuddi qorong'ulikda porlagan chiroqdek atrofdagilarga nur ulashadi. Masih o'z oromidan, shuhratidan va shohligidan kechib, yo'qolgan jonlarni Xudovandga qaytarish uchun urug' sepgani dalaga, dunyoga keldi.